habeenti wanaagsan dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan madaxweynihii iiraan ibraahim ra'iisi wasiirkiisii arrimaha dibadda iyo sidoo kale dhowr sarkaal oo kale ayaa isniintii meydkooda la helay kadib markii axaddii ay diyaarad helikoptera ay la socdeen ay ku burburtay gobolka buuraleyda ah ee dhaca waqooyi galbeed ee waddankaasi waxaana warbaahinta waddankaasi ay sheegtay in diyaaraddu ay u dhacday ciryaamo ama cimilada oo xumeed oo qarisay awadeed geerida ra'iisi ayaa ku soo beegmaysa iyadoo bariga dhexa uu ka socdo dagaal u dhexeeya xamaas iyo israa'iil iyadoo ra'iisi oo 63 jir ahaa oo isagoo ka amar qaadanaya hogaamiyaha sare ee iiraan aayatullah cali khameyni uu bishii hore israa'iil ku qaaday weerar gantaalo ah haddaba sidee ayaa iiraan iyo bariga dhexa u ekaan doonaan ra'iisi kadib barnaamijka martida mikrofoonka waxaa marti ku ah toddobaadkan khaalid macalin oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada muqdisho khaalid ku soo dhowow v o a marka hore ra'iisi waxa uu saameyn weyn ku lahaa bariga dhexe maxaa iska bedeli kara gobolka
marka hore waa idin salaamayaa bahda v o a waana idinkaga mahadcelinayaa inaad barnaamijkani iga dhigteen marti dabcan gobolka bariga dhexe markaad fiirisid iiraan saameyn weyna ku leedahay markii la fiiriyo kooxaha oo ka jira halkaasi oo ay saaxiib la tahay ciraaq oo kale markaa fiirisid koo waxay ku leedahay la yidhaha xashi shacbiga oo iyaday gadaal ka taagan tahay ama ay koo gadaal ka taagan yihiin kooxdan la yidhaahda ilaalada gacanka ee waa kooxda ugu xooga badan marka la fiiriyo ciidanka iiraan ay leeyihiin uu hogaamiyaha u yahay hogaamiyaha ruuxiga iiraan ayatullaahi cali khamenei sidoo kale lubnaan waxay ku leeyihiin kooxda xisbullaahi suuriya ayagaaba difaacay madaxweyne bashaar al asad oo iiraan haddaysan ahayn kacdoonkii gugi carabta ayuu ku bixi lahaa 2011 oo difaacooda ayaa waxa uu u keenay inay badbaadiyaan dhinacan iyo mantiqada badda cas marka aa fiirisid waxay ku leeyihiin yeman iyo kooxaha xuutiyiinta saameyntaasoo dhan marka waxay muujinaysaa saameyntii uu madaxweynaha halkaasi ku lahaa iyo awooddii uu halkaasi ku lahaa iyo waxyaabaha iska bedeli karo falanqayaashii intooda badan waxay aaminsan yihiin inaysan wax weyn iska bedeli doonin oo marka horeba faylashan markaa fiirisid madaxweynaha wuxuu iska ahaa fuliyo oo keliya cidda gacanta ku haysa wuxuu ahaa murshidka weyn ayatullaahi cali khamenei marka ninkaasi ayaa waxa uu yahay ninka wax walba ay ka go-aan marka waxaa leeyahay waxay u eg tahay inaysan wax badan iska bedeli doonin maalmaha soo socda waxay u ekaanaysaa in iiraan ay ku mashquuli doonto siyaasadeeda arrimaha gudaha iyo siday u dooran lahayd madaxweynaheedii 9aad maadaama madaxweynihii 8aad ibraahim ra'iisi uu geeriyooday marka gobolka waxaa la leeyahay marka aa fiirisid cidda ugu badan oo marka horeba taagtaaga uu kala dhexeeyey waxay ahayd wadamada israa'iil iyo sacuudi carabiya oo sida laga warqabo labadoodaba ay ahaayeen labada gobolka ku loolamaya waxayna u ekaan doontaa arrintoodii inay iska deganaan doonto sababtoo qolo walba ma rabto in hadda meesha la joogo meel kasii daran ama kasii xun looga sii guuro
iiraan waxay bishii hore weerar ku qaaday israa'iil iyadoo sheegtay inay ka aargudanayso duqeyn israa'iil ay ka geysatay qunsuliyadeeda suuriya ma isleedahay dagaalka gaza waa ku fidi karaa gobolka
dabcan xeerarka caalamiga waxay qorayaan qunsuliyaduhu inay yihiin dhul ay leeyihiin wadamada laakiin wadamo kale inta ku yaala iiraan markaas arrinta aaday uga carootay waxaana ku dhintay saraakiil ka tirsanaa qolooyinkan loo yaqaano ilaalada gacanka oo dabcan saraakiil waaweyn ahaa ilaa 5 ayaa la sheegaa inay ahaayeen waagaasi iiraan waxay sheegtay inay falcelin samayn doonto ama reaction dad badan waxay aaminsanaayeen in falcelintooda aysan noqon doonin mid toos ah oo ay ku qaado israa'iil laakiin dabcan wuxuu noqday mid toos ah oo ilaa 300 oo gantaal iyo drones isugu jira ay waxay ku gantay gudaha israa'iil inkastoo israa'iiliyiinta ay sheegeen inaysan wax dhibaato ah gaarsiinin gantaaladaasi oo inta badan ciidamada maraykanka ee gobolka jooga ay soo rideen iyo kuwa ingiriiska oo qaarkood intaysanba gudaha israa'iil gaarin dhexda loo galay laakiin haddana waxay ahayd reaction aada u weyn oo adduunka oo dhan uu ka baqay in dagaalka gaza uu sii dheeraado ama uu weji kalenta yeesho maraykanka waxaa uu ka codsaday Israa'iil inaysan falcelin samaynin. Sidoo kale diblomaasiyan, wadamada qaar ayaa wuxuu ka codsaday inay cadaadis saaraan Iran inaysan falcelin kale ayadana samaynin oo halkaasi lagu kala joogo. Waxaa kale oo laga cabsi qabay markaasi inay Iran adeegsan doonto kooxaha wakiilada uga bariga dhexe ee u dagaalama oo ay ka mid yihiin Xisbullaahi iyo Xashi Shacbiga iyo Ciraaq jooga dabcan iyo Xuutiyiinta. Laakiin waxaa umalaysaa Iran naftigeeda markaasi inaysa xakamaysay oo aysan wax kala samaynin. Mar kale ayay falcelintaasi ayadana samaysay qolada la yiraahdo Israa'iil oo ayadana dhowr gantaale waxay ku dhufatay magaalooyin ku yaala bartamaha Iran. Iran naftigeeda waagaas ayadana waxay sheegtay inaysan wax dhibaata gantaaladaasi aysan gaarsiinin oo ay iska ahaayeen un gantaalo meeshii loogu talagalay meel aan ahayn ku dhacay. Marka hadda waxaa malaysaa Iran inaysan rabin inay dagaal kale inta ay la gasho Israa'iil. Israa'iil naftigeeda markaa fiirisid xilligan ma rabto inay Iran wax dagaalo la gasho, iyadoo weliba ay jiraan tuhunada qaar oo sheegaya in dilka madaxweynaha ay qayb ku yeelan karto Israa'iil, iyadoo Israa'iil war ay soo saartay markii uu soo baxay warka ku saabsan in diyaaraddii madaxweynaha ay dhacday ay iska fogeysay haba yaraatee inay wax lug ah ku yeelan karto soo dhicidda diyaaraddaasi, taasoo ay ogsoonayd in tuhunka uu dhinaceeda soo aadi karo. Marka iyadoo awalba tuhun laga qabay Israa'iil, Iraaniyiintana laga yaabay inuu tuhunkaasi uu ku beeran yahay, inkastoo uu guddiga uu magacaabay murshidka ku saabsanaad baaritaan in lagu sameeyo sababtii riday diyaaraddani iyo warbixintooda hordhacda ah ay ku sheegeen ama warbixintooda hordhaca ah ay ku sheegeen in diyaaraddaasi khalal oo dhinaca technicalka ah ama hawada ah ama cimilada ah ama diyaaradda oo aan spare parts ama dayactir fiican aanan helin darteed ay u burburtay ay ku sheegeen. Laakiin haddana qolo walba xilligaani ma rabto in arrinta looga sii daro. Iran haddii xilligan oo kale Israa'iil ay weerar ku soo qaado, waxay heli doontaa tacaatuf ama sambati oo caalami ah ama beernugeyl caalami ah ayay ka heli doontaa caalamka, oo ayadoo xilli adag ku jira in weerar lagu qaaday Israa'iilna xilligan ma rabto inay dhaleecaan noocaasoo kale inta ay la kulanto iyadoo weliba dagaalka Gaza uu ku furan yahay. Dhanka kale hadda waxaa umalaysaa dagaalka Gaza inuu iska sii gabagaboobayo oo wadahadalla iyo waxyaabo saasoo kale intaa lagu baaqayo, oo madaxa CIA-da hadda uu Baaris usii socdo si wadahadalladii dhir looga ay galeen loo furfuro oo uu la kulmayo wafood ka socota Qatar, Masar, Israa'iil si ballaarinta loo furfuro. Marka ani waxaan is leeyahay xilligani dagaalka ma sii ballaaran doono haba yaraatee, qolo walbana meesheeda ayay ku nagaan doontaa.
Ugu dambeyntii, isbeddel nooca ah ayay geerida madaxweynihii hore ee Iran ku keeni kartaa arrimaha gudaha Iran?
Dhinaca gudaha, markii aan fiirino iyo saameynta uu ku yeelan doono dhimashadii madaxweyne Ibrahim Raisi ee wadanka, hadda wadanka waxaa madaxweyne ku meel gaara ka siiya madaxweyne ku xigeenkii ninka lagu magacaabo Maxamed Mukhbir. Waa 68 jir naftigiisa ahaa siyaasi ka yimid qolooyinka Qunyar socodka. 50 maalmood ee soo socota ayuu xukunka hayn doonaa, kadibna doorasho ayaa laisla aadi doonaa. Wasaaradda arrimaha dibadda waxaa umalaysaa waxaa loo dhiibay nin kale oo isagana rugcadaa ah oo la yiraahdo Cali Baqiri, oo wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay, waana meesha uu ka dhintay Xuseen Cabdi Layaan. Maalmaha soo socda siyaasad ahaan waxay xoogga saari doonaan in ay ayaga isku mashquulaan oo olola doorasho iyo sidii madaxweynihii 9-aad loo dooran lahaa ay isla aadaan ayay xoogga saari doonaan. Doorashada dabcan murshidka iyo kooxdiisa wadaadada ah waxaa u taala hool weyn oo sidii ay u kala hufi lahaayeen murashixiinta xilka madaxweynaha isku soo taagi doona oo noqon doona kuwo isugu jira muxaafad, Qunyar socod, iyo qoryaal raba inay siyaasadda la furfuro ama liberala. Marka waxaa iska cad in Ayatullahi iyo kooxdiisa ay meesha ka saari doonaan qolyaha liberaalka ah, oo aan loo ogolaan doonin inay hoggaanka wadanka qabtaan. Caadiyan markaan dib u laabano historically, nin la barala inuu madaxweyne ka noqdo wadankaasi waxa u dambeysay madaxweynihii loo oran jiray Maxamed Khatami. Inkastoo madaxweynaha kale ninka lagu magacaabo Axmed Najaad oo asaga ku xigay uu ahaa sidoo kale naftigiisa nin siyaasad ahaan jeclaa in siyaasadda la furfuro, waana midda keentay in asaga iyo murshidka ay dhowr jeer isku dhacaan. Ugu dambeynna markuu xilkiisa dhammaystay siyaasadda isaga baxay. Raisi oo madaxweynihii xaja geeriyooda ahaa, markii dhinaca laga fiiriyo wuxuu ahaa madaxda dhinaca murshidka xigta oo wuxuu ahaa muxaafad. Dadka qaar ayaa waxay aaminsanayeen inuu noqon karay ama uuba ahaa ninkii bedeli lahaa murshidka weyn oo hadda gabow kusii socda ama gabow kusii dhow oo duqoobaya. Dhanka kale, Loolan ayaa gudaha ka jira oo waxaa la leeyahay wiilkiisa oo murshidka wiilkiisa ayaa isaga jagadaasi loo sii diyaarinayaa, sababta ninkan hadda joogaba oo Ayatullahi Cali Khamenei la yiraahdo aabihiis Ayatullahi Ruuxullahi Khumeini ayuu meesha ka dhaxlay. Marka maalmahan soo socda waxaa la rajeynayaa murshidka naftigiisa inuu soo saaro digreeto oo lagu dallacsiinayo wiilkiisa oo Ayatullahi la gaarsiinayo, si aysan u dhicin sida isaga ku dhacday oo kaleento oo aabihiis uu dhintay asoona darajadaasi u dallacsiinin, oo markii dambeyntana golaha oo odayaasha ay u dallacsiiyeen darajadaasi iyadoo Iiraan markii la joogo darajadaasi ay muhiim tahay. Dabcan aabihiis, ninka hadda jooga aabihiis Ayatullahi Ruuxullahi Khumeini, wadanka xoog ayuu ku qabsaday Afganbi 1979-kii, wuxuuna kala wareegay shaahi Iiraan oo dhinacaasi Mareykanka waagaasi u janjeeray, waxayna aadeen si toosa dhinacaasi bariga waagaasi uu midowga Soviyeti uu jiray ama USSR. Dadka qaar ayaa aaminsan in Loolankaasi darteed uu yaa bedelaya Ayatullahiga weyn uu eersaday Ibrahim Raisi, waana tuhun in iska jiri kara oo inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn aana midna go-aan laga gaari karin. Laakiin tuhunada guud ee markuu qofka dhinta dul hoganaya ay qayb ka noqon karaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Tani kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo.